aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Latgulis turisma goda balva ir goda nozaimīgokais turisma nozaris pasocīns. Turisma balvas mērķis ir izcēt lobokus nozaris profesionāļus, turisma uzjiemījus gidus turisma centru darbinīkus, tos cilvēkus, kuri kasdīnā ar lapnumu darbojās Latgulis turisma nozarē, iveicināja kūpiju reģiona atpazīstamību. I tad vaicoju Latgulis turisma asociācijas porstovē Laurai Spunderē, cik tad ir nūzēmīgs itas pasokums Latgulis turisma goda balva dēļ turisma cilvēkim, i kas tad aizvedītajā godā ir dabūši leloku atzinību.
Turisma goda balvu drūši var saukt par turisma goda pasokumu. Tas ir tas breids, kad mēs sazatiekamās ar visiem reģiona turisma uzņēmējiem. Tad tas ir publisks pasokums drūši, ko drīkst apmeklēt. Jebkurš interesants. Aptuveni novembra sākumā mēs parasti arī izsludinām pie dasa sacēšanu. Mums ir 7 dažādas kategorijas, līdz ar to porklojam pilnīgi visu turismu nozari. Protams, arī mums ir kvalitatīva žūrija, kura katru gadu nedaudz mainos. Ir viens žūrijas postos, kas ir pagošo gadu balvas saņēmējs. Tad ir Latvijas investīcija attīstības aģentūras turisma departamenta postovi. Šogad bija arī žurnāliste Ināra Groce. Katru gadu mēs raugam i to pasaukumu organizēt citā Latgales lokācijā. Taišņi daļa tam, ka mēs gribam uzsvērt, cik mūsu Latgale ir dažāda, cik tie ir interesanti, cik daudzveidīga. Līdz ar to pagājušajā gadu, piemēram, pasaukums notika Latgales viesnīcībā Gors. Savu pusītu gadu mēs organizējam pasaukumu Aglonas radošo industriju centrā, kas ir pilnīgi jauns, fantastisks arī turisma objekts, teiksim tā. Katru gadu arī balvas izskats mainot tieši to pašu iemeslu dēļ par to, ka mēs uzsveram to, cik mūsu amatnieki, cik mūsu prasmīgi dažāda veida izstrādājumu dara no to, spēja piedāvot daudzveidīgus šos balvu izskatus. Mēs visliet turpinām izmantot mūsu Latgales turisma zēmulu, bet katru reizi tā balva izaver pilnīgi citāžāk. Šogad jāsaka lielas paldies Valdim Jolgai Pauliņam, kuri uztaisīja fantastiskas keramikas balvas.
Un kas tad īguva ītamā godā tos keramikas balvas par tādiem labokajiem, interesantokajiem darbiem turisma nozarē?
Jā, tātad mēs ir viena kategorija, kas ir turisma profesionālis, kuru mēs dūdam gidim vai turisma centru darbinīkim vai blogerim ir tam līdzīgi. Ītū godu balvu sajām Irēna Kjarkuža, kas ir principā vīņēgo dzīdūšo gide, kuru mēs esam apzinoši, kuru mēs zinām, jei ir preļu novada ilgstūša arī darbiņēca. Laboko turisma mītne pilsētā, ja to gadu bija viens servis apartamenti Rāzaknē. Laboko turisma mītne laukos bija brēniškaigo Lelbornis muiža Augšdaugavas novada. Labākais jaunais turisma objekts, kuru mēs dūdam tai turisma vītē, kas ir radusies pēdējo 2 gadu laikā, ir atpūtas izklaides parks Šklādi Bolvu novada, kas ir patiešām fantastiska jauna saime, kas ir atsagrīzusies pie mūsim no Reigas. Principā pacēlusai jaunā lēmeņi degradēt teritoriju. Mēs cieši lepējamies, ka ir izavielījušies dzīvot, attīstīt savu biznesu taišņu Latgalā. Labākais goda turisma uzņēmējs, vai arī citu gadu tas ir arī mojaražotais, šogad uzņēmējs ir organika produkts no Lūdzas novada. Arī fantastiska jauna saime, kas attīstīja savu ideju par savu uzņēmumu. Ir ražoja dažāda veida sukādes, žovātus čajus, īpašu augstas otros sasaļdiešanas veidā, kas ir kaut kas arī jauns mums Latgalā. Ir labākais turisma produkts neatkarīgi to izveidas goda. Šogad mums ir Eivonu stikla jāmatņīcības centrs, kas, protams, jau ir zināms objekts, bet varbūt esam nedaudz mozāk par to plaši publiski runojuši. Savupus izciļības balvu mēs pasnādzam tām turisma objektam, kurš jau darbojas ilgi, kurš ir bejis kā viens no tādiem magnēta galveniem objektiem, daļ kam vispār cilvēks ir interesants braukt uz Latgalu i atsapūstīsītā. Te ir Zirgu sēta klājumi Ilze Stābulniece Viktors Pišķikovs.
Kā jūs vērtējat, kāds tad ir kopumā bejis itas gads turisma nūzarē?
Itas gads šobrīd jau ir nedaudz labāks, par to, ka, protams, ir jojam vārā gan pandēmijā, gan arī mēs visi labi zinām, ka Ukrainā ir karš. Bet tas, ko saka mūsu uzņēmēji pēc mūsu veiktos aptaujas, ka 2022. Gads ir vienā līmenī ar 2021. Gadu. Tātad uzņēmumu vairums gūdīgi mēs jums saka, ka sezona ir bijusi pietiekoši laba, stabila. I plus tas fakts, ka vismaz starp milzu apzinotiem uzņēmumiem, starp tiem, protams, mēs uzrunām visus reģionu uzņēmumus, bet tie, kas ir, mēs ir atsaukušies, ar kuriem mēs komunicējam. Mēs nezinām neviena turismu uzņēmuma, kas pandēmijas laikā, vai to, teiksim, kara sokuma laikā ir pilnībā aizataisījies. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir ļoti labs rodētojs, ka turismas Latgalā ir dzīvotspējīgs. Protams, ir bijuši dažādi pīzelāgošanos veidi, teiksim, aizataisēšanu skaidu preidi, skaidu tukšiem mieņašiem, vai, teiksim, darbinieku skaita samazinošana. Bet neviena uzņēmuma nav tāda, kas ir aizataisies savas durovas pilnībā.
Jūs norodējot, ka uzņēmējiem 2022. Gads ir bijis līdzīgs 2021. Gadam, vai tas nozīmē, ka, ņemot vērā arī ģeopolitisko situāciju, ka tas turista skots ir mainījis, ja iepriekš Latgulu apmeklē ļoti daudz turistu no Krīvijas un Baltkrīvijas, tad tagad, kas tie ir, tie ir īrzemes turisti vai tie ir ārzemju turisti? Kāds ir šis skots?
Es sacētu tā, ka 2020. Gadā, kad bija pandēmija, reģionāli cilvēki no Latvijas vispār atploja, ka ir Latgola. Tad, kad lidojumi tika atcelti, nebija īspējas doties uz saviem parastiem turisma galamierkiem, cilvēki atklāja, ka ir Latgola. 2020. Gads bija principā labākais turisma gads, skaits praktiski ir bijis mūsu turismu uzņēmējiem par to, ka reģionālais turismas, vietējais turismas bija ļoti, ļoti augstā līmenī. Savpus tagad vienkārši cilvēki jau porbaudot, ka tiešām tā ir ko darēt, ka tā ir kur atsapūsties, ka tā ir interesanti turisma objekti, arī turpinot ceļot. Jā, šobrīd noteikti tas ir pamatā vietējais turismas par ārzemju turismu attīšanu atpakaļ tādā līmenī, kā tas bija 2019. Gadā. Mēs runot šobrīd nevaram. Krīvijas, Baltkrīvijas, ir, diemžēl, arī Ukrainas tirgs mums ir slēgts iz visdrēžok absolūti nenosakamu laiku. Līdz ar to arī mēs savas aktivitātes papildu cenšamies vērsties iz Lietuvu, iz Igauniju, iz Vociju. Šobrīd arī 2023. Gada sezonā domājam par Skandināvijas valstīm, proti par Somiju, Zviedriju, Norvēģiju. Īpaši liekot uzsvaru uz to, ka ir kemperu turismas, kuru mēs radzēsim papildu attīstīt.
Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi arī labi ceļi, vītis, elektrības sildiņu pīslāgumi, vai tas ir jūsu spākos, proti asociācijas spākos padarīt?
Mūsu spākos ir informēt i apmocēt mūsu turismu uzņēmējus, kas konkrēti ir nepieciešams itai turistu grupai. Tāda ir arī mūsu ideja, ka 2023. Gada sezonas sokumā būs vairāku dienu apmocēbas. Plus jau šobrīd mēs zinām, ka Latgolā ir vismaz 4 konkrēti turismu objekti, kas var uzņemt lielu skaitu kemperu. Līdz ar to rodēsim labos piemērus no saviem cilvēkiem, rodēsim labos piemērus no Latvijas, veidosim apmocēbas un cerēsim, ka arvien vairāk turismu uzņēmē būs interesēti arī šos te turistu grupas interešu apmīrinošanā, ja tā var sacēt.
Paldies Latgulis turisma asociācijas purstovē Laurai Spunderē par sarunu. Itamā godā turismam būs josadzēvoja ar karu, sabīdrēbas sociālo polarizāciju, inflāciju i klimata pormaiņum. Paldies, ka klausoties, studijā beju arī es, Laura Sondere.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.